Kaupallinen yhteistyö, Nextory. Ajattelin tähän alkuun jakaa lukuvinkkinä mielenkiintoisen uutuuskirjan, jonka itse juuri aloitin. Kyseessä on Linda Rantasen esikoisdekkari Minne Jumala ei näe. Kirja on ammentanut inspiraationsa todellisesta katoamistapauksesta, mutta tarina hahmoineen on kuitenkin fiktiivinen. Uskon, etten ole ainoa, jota on jäänyt mietityttämään Antti Hanhivaaran selittämätön katoaminen, ja odotankin mielenkiinnolla sitä, millaisen fiktiivisen lopun kirja tarinalle tarjoaa. Linda Rantasen sanoin, kaikki tarinat ansaitsevat päätöksensä. Minne Jumala ei näe, kuuluu ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryn valikoimaan. Nextory tarjoaa hiljaisia huutoja podin kuulijoille 45 päivän mittaisen maksuttoman kokeilujakson, jonka voit lunastaa tämän jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Etu on voimassa kaikille uusille asiakkaille. Nuori yksinhuoltaja isä tavoittelee turvatumpaa tulevaisuutta pienelle perheelleen. Hän on tarttumaisillaan houkuttelevaan työtarjoukseen, joka johdattaa hänet tapaamiseen syrjäiselle rakennustyömaalle. Hän ei kuitenkaan koskaan palaa kotiin. Tutkinta johdattaa viranomaiset niin autiomaahan kuin ulkomaillekin, ja taustalta paljastuvat tapahtumat takaavat, että perheen tulevaisuus on kaikkea muuta kuin turvattu. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa sivutaan elävältä hautaamista, mutta graafista käsittelyä ei ole luvassa. Podin parissa puhaltavat nyt syksyiset muutoksen tuulet, sillä kuten Instagramin puolella jo infosinkin, jaksot ilmestyvät toistaiseksi 2 viikon välein. Olen käytännössä alusta asti pystynyt tekemään podia kokopäiväisesti elämäntilanteeni takia, ja tästä projektista onkin tullut mulle aika intohimoinen, ja se on vienyt mut mennessään, mutta aika aikaansa kutakin. Nyt on koittanut se hetki, kun on tarpeen höllätä hieman kaasujalkaa. Infoan vastedeskin Instassa, mikäli julkaisuaikataulussa tapahtuu muutoksia. Pysythän siis linjoilla siellä, ja toivottavasti pysyt linjoilla myös täällä, missä ikinä podia kuunteletkin. Tämän jakson tapahtumat saavat alkunsa samasta paikasta, jossa vierailtiin podin 30. jaksossa, eli Yhdysvaltain Texasin osavaltion Wacosta. Siellä asui 33-vuotias mies nimeltä Gary Patterson. Garyn siihenastinen elämä ei ollut helppo, sillä takana oli myrskyisä avioero ja riitaisa huoltajuustaistelu. Gary oli kuitenkin voittanut taistelun, ja hän olikin yksin huoltaja 6-vuotiaalle tyttärelleen, Crystalille. Hänellä oli myös uusi rakastava kumppani, Michelle Wilson, jonka kanssa hän oli kihlautunut. Edessä siintävä elämä vaikutti seesteisemmältä ja vakaammalta kuin entinen, etenkin kun Garylle tarjoutui mielenkiintoinen työtilaisuus keväällä 1997. Gary oli jo useamman vuoden työskennellyt teknisenä suunnittelijana ja piirtäjänä insinööriyrityksessä. Työkokemuksesta huolimatta hänen asemansa yrityksessä ei ollut erityisen hyvä, ja kenties siksi hän kiinnostui, kun hänelle tarjottiinkin jotain aivan muuta, parempaa asemaa ja palkkaa sekä työetuja, joihin kuuluisi se, että hän saisi käyttöönsä hienon Chevrolet-merkkisen auton. Autoihmisenä Gary rakasti tuliteriä autoja. Kaikki sai alkunsa, kun yritykseen, jossa Gary työskenteli, otti yhteyttä keski-ikäinen mies, joka esitteli itsensä Ned Wrightiksi. Ned kertoi omistavansa Floridan osavaltiossa yrityksen, joka suunnitteli uutta rakennushanketta. Hanke keskittyi asuntoyhteisöön, jonka oli määrä koostua useista moduulitaloista, joiden osat valmistettaisiin tehtaalla ja koottaisiin sitten valmiiksi kodeiksi paikan päällä. Ned kertoi kuulleensa teksasilaisyrityksestä hyvää ja haluavansa mahdollisesti palkata joitakin yrityksen työntekijöitä tekemään pohjatyötä uutta rakennusprojektia varten. Projektissa liikkui hänen mukaansa suuria summia rahaa. Ned Wrightilla ei ollut tarjota käyntikorttia ja hän oli hieman vaitonainen tarkkojen suunnitelmien suhteen. Hän ei edes paljastanut yrityksensä nimeä. Siitä huolimatta hän sai teksasilaisyrityksen johdon vakuutettua siitä, että yhteistyö voisi johtaa rahallisesti kannattavaan sopimukseen. Niinpä teksasilaisyritys suostui luovuttamaan Nedille kaikkien työntekijöidensä ansioluettelot. Sitten Ned pyysi saada tavata työntekijät kasvotusten. Hän kertoi haluavansa kätellä potentiaalista palkattavaa ja katsoa tätä silmästä silmään ennen palkkaamista. Siihenkään ei yrityksen johdolla ollut vastaansanomista. 33-vuotias yksinhuoltaja-isä Gary Patterson oli siis yksi niistä, jotka Ned Wright tapasi. Ned kiinnostui Garystä välittömästi, vaikkei Gary itsekään aivan tiennyt miksi. Hänellähän ei ollut mittavia ansioita eikä hän ollut korkealla yrityksen hierarkiassa. Joka tapauksessa tapaamisen jälkeen Ned alkoi soitella Garylle ja ilmaista mielenkiintoaan. Hän kertoi vaikuttuneensa Garystä ja toivovansa, että tämä matkustaisi Floridaan keskustelemaan työtilaisuudesta tarkemmin. Gary oli hyvillään saamastaan huomiosta ja siitä, että hän oli erottunut joukosta. Työtarjouksessa oli potentiaalia ja se saattaisi tarjota vakaamman tulevaisuuden sekä Garylle itselleen että hänen pienelle tyttärelleen Crystalille. Lisäksi vaakakuppia painoi puoltavaa päätöstä kohti se, että Garylla oli ollut ongelmia henkilökohtaisessa elämässään ja hän koki olevansa väsähtänyt Wacoon ja sen tuttuihin ympyröihin. Maisemanvaihdos Floridaan voisi virkistää. Gary halusi kuitenkin harkita päätöstään rauhassa ja niinpä hän ilmoitti Nedille miettivänsä asiaa. Nedin mielenkiinto ei sen seurauksena ehtynyt, pikemminkin päinvastoin, sillä seuraavan 3 viikon ajan Ned soitteli Garylle töihin toistuvasti. Sen pani merkille myös työkaveri, jonka tehtäviin kuului saapuvien puhelujen vastaanottaminen. Hän alkoi vitsailla Garylle, että kyseessä oli jälleen se outo floridalainen heppu, joka ei suostunut kertomaan nimeään. Ned tosiaankin antoi soittaessaan joskus väärän nimen tai jätti nimensä kokonaan kertomatta. Viestinnän salamyhkäisyys oli ainakin osittain Garyn ja Nedin yhteinen päätös, sillä Gary halusi pitää työpaikallaan matalaa profiilia, jottei siellä alettaisi paheksua hänen uusia suunnitelmiaan. Lopulta Gary ilmoitti voivansa matkustaa Floridaan perusteellisempaa haastattelua varten. Hän suunnitteli vievänsä Crystalin hoitoon ja ottavansa kumppaninsa Michellen mukaansa pientä irtiottoa ja rantalomaa varten. Floridahan on tunnettu aurinkoisuudestaan ja merellisyydestään ja siten suosittu rantalomakohde. Ned ilahtui Garyn ilmoituksesta, mutta hän ei ilahtunut tämän toiveesta ottaa matkalle mukaan ulkopuolinen henkilö. Ned perusteli, että Garyn olisi parasta saapua yksin, sillä yritys kaavaili vain hyvin pikaista vierailua. Lisäksi Ned alkoi yhtäkkiä peruutella aikatauluasioissa. Hän kertoi, että yrityksellä piti Floridassa niin kiirettä, ettei lyhytkään käynti sillä haavaa onnistuisi. Hän lupasi tehdä järjestelyjä ja palata asiaan. Pian Ned ilmestyi takaisin Wacoon, Texasiin, tapaamaan Garyä. Lounastamisen lomassa hän esitti Garylle uuden suunnitelman ja ehdotti, ettei Gary matkustaisikaan Floridaan, vaan El Pasoon. El Paso sijaitsee Texasin osavaltiossa, aivan Meksikon rajalla, joten Garyn ei tarvitsisi matkustaa kokonaan toiseen osavaltioon. Nedin kertoman mukaan hänen yrityksellään oli meneillään toinen hanke juuri El Pasossa, ja Gary voisi tavata siellä yrityksen toimitusjohtajan, joka olisi käymässä paikan päällä. Tapaaminen olisi lähinnä muodollisuus, sillä yksityiskohdista oli jo sovittu ja työtarjous oli valmiina ja voimassa. Gary lentäisi El Pasoon ja mikäli hän ottaisi työn vastaan, hän saisi heti käyttöönsä hänelle luvatun työsuhdeauton, jolla hän voisi ajaa takaisin Wacoon järjestelemään asioitaan Floridaan muuttoa varten. Mikäli Gary ei tarttuisi työtarjoukseen, yritys järjestäisi hänelle paluulennon Wacoon. Menomatkan lentolippua varten Ned antoi Garylle $100 käteistä. Garylle suunnitelma sopii ja hän sai tukea myös kumppaniltaan Michelleltä. Michelle auttoi Garyä valitsemaan vaatteet tapaamista varten ja kaksikko päätyi valkoiseen paitaan, mustiin housuihin ja cowboy-tyylisiin saappaisiin. Myöhemmin Michelle muisteli Garyn näyttäneen kivalta. Se jäi viimeiseksi kerraksi, kun Michelle miehensä näki. Lauantai-päivänä 3. toukokuuta 1997 Gary suuntasi aamulennolla El Pasoon. Tyttärensä Crystalin hän jätti hoitoon vanhempiensa luokse. Vain Michelle sekä Garyn vanhemmat ja muutama läheinen työkaveri tiesivät, mihin Gary oli matkalla. Gary halusi nimittäin edelleen pitää matalaa profiilia, jottei vaarantaisi sen hetkistä työtään. El Pasoon päästyään Gary soitti lentokentältä perheelleen Wacoon kertoakseen, että hän oli päässyt perille turvallisesti. Sen jälkeen hänestä ei enää koskaan kuultu. Michelle ja Garyn vanhemmat huolestuivat, kun Gary ei ottanut yhteyttä viikonlopun aikana. Maanantaina he tekivät Garystä katoamisilmoituksen. He tiesivät, että rakennustyömaa, joka oli ollut Garyn kohteena, sijaitsi El Pason itäosassa syrjäisellä alueella Chihuahuan autiomaalla. Chihuahua on Pohjois-Amerikan suurin aavikkoalue, joka yltää Yhdysvalloista pitkälle Meksikon puolelle. Olosuhteet olivat huolestuttavat katoamisen kannalta, sillä Chihuahua on aavikkona tunnettu paitsi syrjäisyydestään myös kuivuudestaan, ja lämpötilat siellä ovat äärimmäisiä. Yöt ovat kylmiä, mutta kesäpäivinä mittari voi kivuta jopa 40 celsiusasteeseen. Erityisesti sijainti herätti huolta kuitenkin siksi, että alue oli aivan Meksikon rajan tuntumassa, lähellä meksikolaista Ciudad Juarezin kaupunkia. Juarez tunnettiin ja tunnetaan yhä korruptiosta ja korkeasta rikollisuusasteestaan, johon sisältyy myös väkivaltarikoksia. Poliisikin jakoi perheen huolen. Gary oli saattanut joutua ryöstön tai henkirikoksen uhriksi. Hänelle oli saattanut tapahtua mitä tahansa sellaista, mikä esti häntä ottamasta yhteyttä läheisiinsä tai palaamaan kotiin. Tutkimukset käynnistettiin siis nopeasti Wacoon poliisin kokeneiden rikostutkijoiden Christina Woodruffin ja Steve Januaryn johdolla. Niissä selvisi, että Gary oli todella lentänyt Wacoosta El Pasoon. Meksikon konsulaatti auttoi varmistamaan, ettei Gary ollut päätynyt vankilaan Meksikon puolelle, mutta juuri muuta ei aluksi tiedetty. Lienee sanomattakin selvää, että tiedot yrityksestä, joka oli ollut kiinnostunut palkkaamaan Garyn, olivat epämääräisiä ja kyseenalaisia. Garyn kumppani Michelle pystyttiin rajaamaan epäilyjen ulkopuolelle nopeasti. Hänellä oli alibi ja kaikesta päätellen hän rakasti Garyä eikä tahtonut tälle mitään pahaa. Ei ollut syytä olettaa, että hänellä olisi ollut jotain tekemistä katoamisen kanssa. Garyn ihmissuhteista paljastui kuitenkin muuta mielenkiintoista. Hänen taustojaan selvittäessään tutkijat saivat tietää, että Gary oli eronnut vaimostaan Lisa Urickista 5 vuotta aikaisemmin, ja eroa oli seurannut myrskyisä huoltajuuskiista. Lisäksi kuviota täydensi Lisan isä, eli Garyn entinen appiukko, Sam Urick. Garyn isä oli jo katoamisilmoitusta tehdessään kertonut poliisille olevansa varma siitä, että Gary oli joutunut rikoksen uhriksi, ja epäilevänsä, että juuri Garyn appi oli jotenkin sekaantunut asiaan. Palataan nyt siispä muutama vuosi ajassa taaksepäin, Garyn ja Lisan avioliittoon ja eroon. Kun Gary Patterson meni naimisiin Lisa Urickin kanssa vuonna 1984 ollessaan parikymppinen, hän ei osannut vielä aavistaa, mitä kaikkea hän saisi kylkiäisenä. Appivanhemmat ovat luonnollisesti yksi naimisiin menon osa-alueista, mutta se, millaiseksi Garyn appi Sam Urick osoittautui, oli luultavasti jotain, mihin Gary ei ollut osannut varautua ennalta. Sam Urick oli dominoiva persoona, jolla oli hämäräperäinen tausta. Julkikuvan mukaan hän tienasi elantonsa omistamallaan kuljetusalan yrityksellä, mutta todellisuudessa hän harrasti monenlaisia epäilyttäviä liiketoimia äkkirikastumistarkoituksissa. Hän ei epäröinyt kerskua vaiherikkaalla menneisyydellään, johon hänen mukaansa kuului muun muassa rahanpesua, työ CIA:n eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun palkkamurhaajana ja suhteita moniin tunnettuihin alamaailman henkilöihin. Gary ei toki voinut tietää, mikä kaikki oli totta ja mikä puolestaan sepitettyä, mutta sitä hän ei epäillyt, etteivätkö appiukon puuhat olisi kyseenalaisia. Gary tiesi esimerkiksi, että erään kerran Sam oli ilmestynyt pankkiin mukanaan matkalaukku, jossa oli ollut 100 000 Yhdysvaltain dollaria. Kun pankkityöntekijät eivät olleet suostuneet avaamaan rahoille uutta tiliä ilman, että Sam selittäisi niiden alkuperän, Sam oli marssinut ulos myrskyn merkkinä. Konkreettisten varoitusmerkkien alla Sam oli kuitenkin salaperäinen ja olikin paljon sellaista, mitä hän ei vävypojalleen tai kenties kenellekään paljastanut. Eräs salaisuus oli se, että Sam päätyi FBI:n epäiltyjen listalle muuan yökerhopommituksessa, joka tapahtui Berliinissä vuonna 1986 ja jossa kuoli useita Yhdysvaltain armeijaan kuuluvia henkilöitä. Samin epäiltiin nimittäin olevan kytköksissä 2 kapinalliseen CIA-agenttiin, joiden puolestaan epäiltiin kauppaavan varastettuja aseita terrorismia harjoittaviin maihin. Sam Urick tai agentit eivät olleet yökerhopommituksesta suoraan vastuussa, vaan sen ottivat kontolleen libyalaiset terroristit, mutta Samin uskottiin olleen mukana pommi-iskussa käytettyjen räjähteiden hankinnassa ja toimituksessa ja auttaneen agentteja piilottelemaan virkavallalta. Vaikka FBI:lla oli vahvoja epäilyksiä Sam Urickia kohtaan, konkreettinen näyttö kuitenkin puuttui, eikä häntä voitu pidättää. Siltä osin kuin Sam taustoistaan ja teoistaan Garylle kertoi, hän epäilemättä onnistui valjastamaan ne uhkailun ja jopa kiristyksen välineiksi. Niinpä hän sai vedettyä vävynsäkin mukaan hämärähommiinsa. Hän värväsi Garyn töihin useisiin yrityksiin ja Gary työskentelikin muun muassa vakuutusten parissa ja pienvenesatamassa. Yritykset jäivät kuitenkin lyhytikäisiksi, kun Sam ilmestyi haalimaan tuotot ja katosi sitten pitkiksi ajoiksi, jättäen Garyn pesemään jälkipyykkiä ja hoitamaan raivostuneita asiakkaita ja maksunperijöitä. Gerin ja Lisan avioliitto ei sekään ollut harmoninen. 90-luvun alussa he saivat Crystal-tyttärensä, mutta yhteinen lapsikaan ei lopulta pelastanut liittoa. Lisan isällä oli vaikutusta siihenkin. Se, missä määrin Lisa oli tietoinen isänsä touhuista, jäi mulle hieman epäselväksi, mutta epäilemättä jossain määrin, sillä Lisa itsekin työskenteli isälleen eräässä vakuutustoimistossa. Erään kerran hän oli töissä toimiston vastaanotossa mukanaan vastasyntynyt Crystal, kun paikalle saapui kaksi aseistautunutta miestä, jotka vaativat saada tietää, missä Sam Urich oli. Pian välikohtauksen jälkeen Sam ilmoitti lakkauttavansa yrityksen. Gerry sai lopulta tarpeekseen häikäilemättömästä hyväksikäytöstä. Hän halusi irrottautua Lisan perheestä yhdessä Lisan ja Crystalin kanssa, ja hän ilmoittikin Lisalle, ettei suostuisi enää minkäänlaisiin työkuvioihin tämän isän kanssa. Silloin Gerry meni töihin siihen insinööriyritykseen, josta Ned Wright muutamaa vuotta myöhemmin yritti häntä värvätä. Sam Urich ei hyväksynyt moista toimintaa. Hän alkoi vaatia tytärtään eroamaan Gerrystä ja uhkailla, että mikäli pari ei eroaisi, Sam veisi Crystalin ja varmistaisi, ettei Lisa enää ikinä näkisi lastaan. Gerry ja Lisa erosivat oltuaan naimisissa 8 vuotta. Avioero astui voimaan vuonna 1992. Lisa sai aluksi Crystalin huoltajuuden, mutta Gerrylle myönnettiin tapaamisoikeudet. Lisan isää ei miellyttänyt se, että Gerry sai edelleen olla osa tyttärensä elämää, ja niinpä Sam Urich pysyi puolestaan sitkeästi osana Gerryn elämää ja hankaloitti sitä. Sam nimittäin alkoi auttaa Lisaa rahallisesti samalla, kun tämä yritti estää Gerryä tapaamasta Crystalia. Vuonna 1994 Lisa muutti Crystalin kanssa pois Texasin osavaltiosta isänsä rahoittamana ja yritti kätkeytyä Gerryltä ja tämän vastaoikeustoimilta. Seuraavat 2 vuotta Lisa piilotteli milloin Kaliforniassa, milloin Alaskassa ja salaili entistä elämäänsä. Joskus hän kertoi, että hänen aviomiehensä oli kuollut, ja joskus hän taas väitti suojelevansa lastaan isältä, joka oli hyväksikäyttänyt tätä. Minkäänlaisesta hyväksikäytöstä ei ollut todisteita. Gerryn perhe joutui lopulta palkkaamaan Lisan jäljille yksityisetsivän. Lisa löytyi $14,000 etsintäoperaation päätteeksi Oregonin osavaltiosta ja hänet pidätettiin ja palautettiin Wacoon, Texasiin, elokuussa 1996. Hän kohtasi syytteet lapsen huoltajuuteen sekaantumisesta ja sai myöhemmin ehdonalaistuomion. Crystalin huoltajuus siirtyi Gerrylle. Lisalle myönnettiin rajoitettu tapaamisoikeus vain valvonnan alaisena, jotta varmistuttiin siitä, ettei hän enää pystyisi kaappaamaan tytärtään. Saattoiko ex-vaimo Lisa Urich siis olla Gerryn katoamisen takana? Ajoitus oli kiintoisa, sillä huoltajuuskiistan päättymisen ja Gerryn katoamisen välillä oli ollut vain muutama kuukausi. Kiintoisaa oli sekin, että Lisan tuomion luku oli pidetty vain päivää ennen kuin Ned Wright oli ilmaantunut Gerryn työpaikalle. Lisäksi ennen katoamista Lisa oli pyytänyt Gerryn vanhemmilta Gerryn valokuvaa. Lisa oli selittänyt tarvitsevansa kuvan medaljonkiin, jonka hän oli ostanut Crystalille. Oliko mahdollista, että todellisuudessa kuva oli päätynyt aivan muihin tarkoituksiin, kenties peräti palkkamurhaajan apuvälineeksi? Vai oliko Lisan isä Sam Urich kaiken kapellimestarina? Ilmeistä oli, että Sam oli kantanut Gerrylle kaunaa ja etteivät appi ja vävy olleet tulleet erityisen hyvin toimeen. Kun poliisi puhutti Lisaa, kävi selväksi, että hänellä oli vahva alibi, eikä hän siis voinut olla ainakaan suoraan Gerryn katoamisen takana. Sam puolestaan suhtautui vastahakoisesti yhteistyöhön viranomaisten kanssa, eikä suostunut puhumaan. Alkuvaiheen tutkinnan tärkein prioriteetti olikin selvittää, kuka oli Ned Ride, joka oli järjestänyt Garyn El Pasoon. Nedin jäljille päästäkseen tutkijat puhuttivat Garyn työpaikan muita työntekijöitä, jotka tiesivät kertoa jotain mielenkiintoista. He nimittäin muistivat, että Ned oli liikkunut Wakossa taksilla. Taksimatkustus ei ollut Wakossa kovin yleistä, ja eräs taksinkuljettaja muistikin ottaneensa asiakkaan kyytiin erään majatalon luota ja kyydinneensä tämän Garyn työpaikalle. Myöhemmin kuljettaja oli ajanut saman asiakkaan takaisin majatalolle. Poliisi sai siis tietoonsa paikan, jossa Ned Wright oli saattanut majoittua, ja se oli luonteva seuraava osoite. Majatalon puhelutiedot paljastivat, että Garyn työpaikalle oli soiteltu useita kertoja huoneesta numero 105. Asiakastietojen mukaan kyseisessä huoneessa oli kuitenkin majoittunut mies nimeltä Theodore Young, eikä suinkaan Ned Ride. Majatalon käytäntöihin kuului onneksi ottaa kopiot vieraiden henkilöllisyystodistuksista, ja niin poliisi sai haltuunsa huoneessa majoittuneen henkilön kuvan. Tämä oli todistanut henkilöllisyytensä ajokortilla. Ajokorttikuvan kopio oli mustavalkoinen ja rakeinen, mutta ihmiset Garyn työpaikalla tunnistivat heti, että kyseessä oli mies, joka oli esitellyt itsensä Ned Rideksi. Selvisi siis, että Ned Ride oli todellisuudessa Theodore Young. Theodore Young oli puolestaan rikollinen, joka oli ollut virkavaltaa paossa jo parin vuoden ajan. Vuonna 1995 hänet oli nimittäin todettu syylliseksi yli 20 miljoonan dollarin rahapetokseen Etelä-Carolinan osavaltiossa. Hänelle oli määrätty yli 4 vuoden vankeustuomio, mutta hän ei ollut ilmoittautunut vankilaviranomaisille suorittamaan sitä, ja siitä lähtien hän oli ollut karkuteillä. Kenties hieman hullun rohkeaa majoittua majataloon omalla nimellä, vaikka käyttäisikin muuten peiten nimeä. Theodore Youngin motiivit ja sen hetkinen olinpaikka olivat epäselviä. Miksi rahapetokseen syyllistynyt huijari olisi ottanut kohteekseen Gary Pattersonin, johon hänellä ei ainakaan tiedetty olleen minkäänlaista yhteyttä? Pian miesten välille hahmottui kuitenkin kiintoisa kytkös. Mainitsin aiemmin, että Garyn perhe oli palkannut yksityisetsivän ex-vaimo Lisa Jurikin jäljille, kun tämä oli kadonnut mukanaan pariskunnan tytär. Kyseinen yksityisetsivä oli keskittynyt Lisan isän Sam Jurikin liikkeisiin, sillä hän oli ollut varma siitä, että tie Lisan luokse avautuisi lopulta Samin kautta. Etsivä oli nimittäin saanut selville, että Sam oli rahoittanut tyttärensä piilottelua. Erään kerran etsivä oli mennyt Samin autolle, jonka etupenkillä hän oli huomannut nahkakantisen kirjan. Se oli muistuttanut kalenteria, mutta kun etsivä oli saanut sen käsiinsä, se olikin osoittautunut yhteystietojen säilytyspaikaksi, johon Sam oli koonnut ystäviensä ja tuttaviensa osoitteita ja puhelinnumeroita. Garyn katoamistutkinnan tiimoilta yksityisetsivä tarjoutui lähettämään poliisille kopion kirjasta. Poliisi otti sen vastaan mielihyvin, jäämättä kärttämään yksityiskohtia siitä, miten etsivä tarkalleen ottaen oli onnistunut pääsemään sellaiseen todistusaineistoon käsiksi. Yhteystietojen joukossa oli useita puhelinnumeroita, joiden suuntanumerot viittasivat El Pasoon. Yksi niistä oli merkitty henkilölle nimeltä Ted Young, eli samaiselle Theodore Youngille, joka oli tekeytynyt Ned Rideksi ja puijannut Garyn El Pasoon. Kenties Garyn isän uskomus siitä, että ilkeämielinen appiukko Sam Urich oli sekaantunut Garyn katoamiseen, ei ollutkaan mitenkään kaukaa haettu. Muutkin Garyn perheenjäsenet olivat jo varmoja siitä, että Garylle oli tapahtunut jotain pahaa, eikä hän ollut enää hengissä. Toivo, jota he aluksi olivat ylläpitäneet, oli himmennyt. Sam Urickilla oli siis kuljetusalan yritys, joka toimi puhtoisena julkisivuna hänen tahraisemmille touhuilleen. Rikostutkija Steve January päätti soittaa kyseiseen yritykseen, joka sijaitsi Conroessa, niin ikään Texasin osavaltiossa. Hän päätti myös nauhoittaa puhelun siltä varalta, että sen sisältö osoittautuisi hyödylliseksi tutkinnan kannalta. Puhelu ei sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Steve January yritti suostutella Samin Wacoon, jotta he voisivat keskustella lisää, mutta Sam ei ollut lainkaan suostuvainen, vaan vaati, että poliisi matkustaisi sen sijaan hänen luokseen. Lisäksi Sam uhkaili Steveä. Kävi ilmi, että hän oli ollut askeleen edellä ja selvittänyt yksityisasioita Steven elämästä, kuten tämän lasten nimet. Sam ilmoitti pahaenteisesti tietävänsä, kuinka paljon Steve lapsiaan rakasti. Sitten hän katkaisi puhelun. Kaikkein epäonnisinta puhelussa oli se, ettei puhelimeen kytketty nauhuri ollutkaan nauhoittanut mitään, eli uhkailusta ei ollut jäänyt konkreettista todistusaineistoa. Steve Januarylla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin järjestää vierailu Conroeen. Siellä häntä vastassa oli kuitenkin vain pieni, hylätty toimisto, jonka pihassa seisoi yksi ainoa ränsistynyt kuorma-auto. Sam Urick oli ehtinyt lakkauttaa yrityksensä toiminnan ja karata. Juuri mikään ei edes viitannut siihen, että yritys olisi ollut aito. Ainoat merkit liiketoiminnan harjoittamisesta olivat pitkän matkan puheluista koituneet mittavat laskut. Osa puheluista oli suunnannut niinkin pitkälle kuin Hondurasiin, joka on yksi Väli-Amerikan, tarkemmin Keski-Amerikan, valtioista. Myöskin El Pasoon oli soitettu lukuisia puheluita useampiin eri numeroihin. Vaikutti siltä, että Sam Urickilla todella oli yhteyksiä jos jonnekin. Siihen viittasi myös hänen yhteystietokirjansa, jossa oli kansainvälisiäkin puhelinnumeroita. Sam Urick oli siis teillä tietymättömillä, ja Wacoon poliisi oli haastavassa tilanteessa, ei pelkästään kiinnostavan henkilön karkaamisen takia, vaan siksikin, ettei voitu olla varmoja siitä, mihin kaikkialle Garyn tapauksella oli kytköksiä. Gary oli wacolainen, joka oli kadonnut El Pasossa, ja jo yksin se mutkisti matkaa, vaikka olikin kyse samasta osavaltiosta. Wacoon paikallispoliisi sai onneksi apuvoimia, kun muuan Matt Carthon, Texasin osavaltion poliisista, sattui kuulemaan katoamistapauksesta ja kiinnostumaan siitä. Hän otti yhteyttä Wacoon poliisiin ja tapauksen päätutkijoihin, Christina Woodruffiin ja Steve Januaryin. Pian kutsuttiinkin jo koolle isompi tapaaminen, johon osallistui paitsi paikallisia viranomaisia, myös osavaltion ja liittovaltion edustajia. Sam Urickilla oli hyvinkin saattanut olla tekemistä Garyn katoamisen kanssa ja ainakin jonkinlainen motiivi haluta vävylleen pahaa, kun otettiin huomioon kaikki aiempi perhedraama ja kauna. Tutkijat kokivat kuitenkin, että Ted Youngin tavoittaminen olisi yhä tärkeysjärjestyksessä korkeammalla. Tedin tiedettiin olleen konkreettisesti tekemisissä Garyn kanssa, toiseksi henkilöksi tekeytyneenä, ja lisäksi Tedin tiedettiin linkittyvän Sam Urickiin. Kenties Ted oli tehnyt likaisen työn. Mikäli taas Sam oli vastuussa, Tedin tavoittaminen saattaisi auttaa tutkijoita rakentamaan vahvempaa näyttöä Samia vastaan. Mahdollista oli toki sekin, että molemmat miehet olivat yhtä lailla juonessa mukana. Ted Young oli siis tuomittu mittavasta rahapetosrikoksesta 2 vuotta aikaisemmin, mutta hän oli karkuteillä, eivätkä Sam Urickin yhteystiedot auttaneet tutkijoita tavoittamaan häntä. Sen jälkeen, kun tutkimuksen yksityiskohdista ja Tedin taustasta oli keskusteltu yhdessä monen eri viranomaistahon kesken, Yhdysvaltain liittovaltion sheriffi ilmoitti saaneensa selville, missä Ted oli. Tämä oli vastikään ylittänyt rajan Meksikoon ja vieläpä Ciudad Juarezin kaupunkiin. Ciudad Juarez on siis juuri se meksikolaiskaupunki, jonka välittömässä läheisyydessä Garyn katoamispaikka El Paso sijaitsee. Jostain syystä Tedin oli siis onnistunut lähteä Yhdysvalloista, vaikka hänet oli etsintä kuulutettu liittovaltiotasolla. Liittovaltion sheriffin lupaukset saada Ted kiinni eivät kantaneet hedelmää, ja niinpä oli keksittävä jotain muuta. Garyn katoaminen olisi saatava tutkintaan laajemmassa mittakaavassa liittovaltion rikoksena, jotta se vihdoin etenisi. Tutkijat saivat asianajajan avustuksella selville, että tapaukseen voitaisiin suhtautua liittovaltion rikoksena vain siinä tapauksessa, mikäli siihen liittyisi Yhdysvaltain osavaltioiden rajoja ylittävää matkustusta. Lento, jolla Gary oli matkustanut El Pasoon, oli myöhemmin lentänyt toiseen osavaltioon, ja jonkin lakipykälän nojalla se riitti tekemään tapauksesta liittovaltiota koskevan. Niinpä tutkijat saivat paremmat valmiudet pyytää entistä kattavampaa viranomaisapua. Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI liittyikin mukaan Gary Pattersonin tapauksen tutkintaan. Tutkinta keskittyi seuraavaksi El Pasoon. Koska Ted Youngia ei onnistuttu tavoittamaan, alettiin käydä läpi Sam Urickin yhteystietoja. Ne johtivat useiden kiinnostavien henkilöiden jäljille. Tutkijat saivat vahvistuksen sille, että myös Sam Urick oli liikkunut ja vaikuttanut El Pasossa. Eräs mies nimeltä Clark Paulson myönsi tuntevansa sekä Ted Youngin että Sam Urickin. Lisäksi hän tunnusti lainanneensa kaksikolle lava-autoaan juuri Garyn katoamisen aikoihin. Hän oli vienyt sen Samin pyynnöstä erään El Pasolaisen majatalon luokse, missä Ted oli vastaanottanut sen. Seuraavana päivänä mies oli hakenut autonsa majatalon parkkipaikalta. Eräs toinen mies kertoi tuntevansa Ted Youngin ja tietävänsä myös Sam Urickin, joka oli ilmestynyt useita kertoja hänen luokseen etsimään Tediä. Miehen mukaan Ted oli parhaillaan Hondurasissa ja hän lupasi viedä tutkijat tämän luokse. Pian selvisi kuitenkin, että kyseessä oli huijari, joka luultavasti olisi vain halunnut viranomaisilta ilmaisen kyydin omalle kotiseudulleen Keski-Amerikkaan. Kuukaudet kuluivat, eikä läpimurtoa yrityksistä huolimatta onnistuttu tekemään. Lopulta kesällä 1998, kun katoamisesta oli kulunut jo yli vuosi, tutkijoille selvisi, että Garyn ex-vaimo Lisa Urick oli pidätetty ja viety vankilaan. Lisahan oli saanut huoltajuuskiistan seurauksena ehdonalaistuomion, ei ehdotonta vankeusrangaistusta, mutta hän oli jättänyt maksamatta hänelle kuuluneita oikeuskuluja, minkä seurauksena virkavalta oli ottanut hänet huostaansa. Lisan alibi Garyn katoamisen suhteen oli jo aikaisemmin selvitetty, eikä hän itsessään ollut erityinen mielenkiinnon kohde, mutta Lisahan oli kytköksissä isäänsä Sam Urickiin. Samilla oli ollut osuutta niin Garyn ja Lisan avioliiton päättymisessä kuin sitä seuranneessa huoltajuuskiistassakin, joten tutkijat kokivat, että Lisan puhuttamisesta voisi olla vielä hyötyä. Siihen oli oiva tilaisuus, kun Lisa oli telkien takana. Osavaltion poliisin Matt Carthon, joka oli päätynyt mukaan tutkintaan oman mielenkiintonsa seurauksena ja auttanut kasvattamaan sen resursseja, toi uutta näkökulmaa ja raikkaan tuulahduksen. Hän nimittäin keksi jotain, minkä seurauksena Lisasta saattaisi irrota enemmän. Matt Carthon halusi jalkautua Chihuahuan aavikolle, El Pasoon, Ciudad Juarezin kaupungin lähettyville, ja tutkia erityisesti erästä vanhaa, suurta ja syrjäistä maatilatonttia. tontti oli noussut esiin silloinkin, kun Samin elpasolaisia kontakteja oli haastateltu, ja ilmeisesti siihen liittyy jonkinlainen kaivoshanke ja epäilyjä laittomista puuhista. Lisäksi Matt Carthon oli lukenut aavikolta löytyneistä lukuisista nuorten tehdastyöntekijänaisten ruumiista, ja hän pohti, olisiko Gary Patterson mahtanut kokea samanlaisen kohtalon. Maatilalla tutkijat yllätti alueen vartija, entinen armeijahenkilö. Hän osoittautui varsin avuliaaksi ja suopeaksi, kun hän sai kuulla pelkistetyn version siitä, miksi tutkijat olivat paikasta kiinnostuneita. Hän oli itsekin epäillyt, että siellä oli tekeillä laittomuuksia. Hän jopa kertoi löytäneensä sieltä luita, jotka hän oli ottanut talteen ja vienyt säilöön kotinsa autotalliin. Hän suostui luovuttamaan ne tarkempia tutkimuksia varten. Lopulta vaadittiin vain yksi asiantuntijan vilkaisu, kun jo selvisi, että kyse oli kuin olikin ihmisen jäänteistä. Kun päätutkijat puhuttivat lisää, hän oli aluksi vaitonainen. Christina Woodruffille hän ei suostunut puhumaan lainkaan. Hän pilkkasi tämän vaaleaa tukkaa ja nimitti tätä Barbie-nukeksi. Steve Januaryäkin alkoi onnistaa vasta sitten, kun hän vihjasi Lisalle, ettei tämä ikinä uskoisi, mitä he olivat löytäneet Elpason aavikolta. Lisa reagoi tietoon luulöydöstä välittömästi. Hän nojautui eteenpäin vapisten ja vatsaansa pidellen. Vuorokautta myöhemmin Lisa oli jo valmis puhumaan. Lisa tunnusti tienneensä, että hänen isänsä Sam Urick oli suunnitellut juonivansa Garyn Elpasoon toisen henkilön avustuksella. Sam oli tarkoituksella luvannut Garylle uuden hienon auton, sillä hän oli ollut tietoinen Garyn mieltymyksestä autoihin. Samin ideoimaa oli ollut sekin, että Lisa oli pyytänyt Garyn vanhemmilta tämän valokuvaa Kristallin medaljonkia varten. Olihan Samin apurin pitänyt tietää kohteensa ulkonäkö. Lisa väitti kuitenkin, että Samin pyrkimys oli ollut vain kovistella Garyä hakkaamalla tämä, ei siis tappaa. Mikä tarkoituksena sitten olikaan ollut, Lisan kertoma sysäsi tutkinnan vihdoin eteenpäin. Maatila-alueelle, jolta luut oli löydetty, saatiin perusteellinen etsintälupa, ja sekä Sam Urickille että Ted Youngille asetettiin pidätysmääräykset. Ruumiin etsinnöissä hyödynnettiin vapaaehtoisia, jotka olivat peräisin läheisestä vankilasta ja armeijan tukikohdasta. Mukana oli koiria ja teknistä välineistöä. Pian alueelta tehtiinkin kiinnostavia löytöjä, kärsinyt tenniskenkä ja pari luuta lisää. Sitten 3 päivän etsintöjen jälkeen oli vastassa siisti kivikasa. Sen alta löydettiin ihmisen jäänteet. Vaikka löytö oli synkkä, sen ympärillä hurrattiin ja jaettiin ylävitosia. Vaikutti siltä, että pitkä uurastus ja odotus palkittiin vihdoin. Rikoksesta epäilyt olivat yhä vapaalla jalalla, mutta ruumiin löytyminen olisi merkittävä edistysaskel. Ruumis toimitettiin kuolinsyyn tutkijalle hammaskarttojen ja valokuvien kera. Uutiset olivat hyviä jonkin toisen tutkinnan kannalta, mutta huonoja Gary Pattersonin tutkinnan kannalta. Kyse ei ollutkaan Garystä. Ruumis kuului toiselle kadonneelle ja henkirikoksen uhriksi joutuneelle. Jälleen oltiin lähempänä lähtöruutua, tosin onneksi sitä tietoa rikkaampana, että Sam Urickilla oli kuin olikin ollut suunnitelmia Garyn suhteen, ainakin mikäli Lisaan oli uskominen. Samin osallisuus vaikutti siis entistäkin varmemmalta. Seuraava merkittävä käänne tapahtui 2 kuukautta myöhemmin, kun toisesta osavaltiosta ilmoitettiin, että Sam Urick oli saatu pidätettyä. Pidätys tehtiin joko Los Angelesissa tai Las Vegasissa. Tieto vaihteli lähteiden välillä. Joka tapauksessa yllättävä pidätys antoi kannustimen saada myös Ted Young kiinni pikimmiten. Tiedettiin, että Zed oli poistunut maasta ja että hänellä saattoi olla yhteys Hondurasiin, joten suuntana oli Honduras, espanjankielinen valtio, joka sijaitsee siis Väli-Amerikassa, tarkemmin Keski-Amerikassa, naapureinaan Guatemala, El Salvador ja Nicaragua. Mukaan lähti väkeä keskusrikospoliisista, kansainvälisestä poliisijärjestö Interpolista ja jopa Yhdysvaltain salaisesta palvelusta siltä varalta, että paikallisten poliisivoimien tai Hondurasin hallituksen kanssa ilmenisi ongelmia. Hondurasissa sijaitsevassa Yhdysvaltain suurlähetystössä tiedettiin operaatiosta ja sen edustajat olivat luvanneet auttaa. Hondurasin viranomaisten kanssa ei ilmennyt isompia ongelmia, mutta kaikki tahot Yhdysvalloissa eivät olleet suopeita kansainvälistä operaatiota kohtaan. Seurasi kamppailu siitä, oliko niin sanotulla iskuryhmällä ylipäätään oikeutta olla Hondurasissa, vai oliko se ylittänyt valtuutensa. Tutkijat eivät kuitenkaan jarrutelleet, vaan ryhtyivät jäljittämään Ted Youngia. He saattaisivat olla jo lähellä. Hondurasin maahantulo- ja maastalähtörekisteristä selvisi, että Zed Young oli todella oleillut Hondurasissa ja hän oli matkustanut kaksosveljensä Fredin passilla välttääkseen kiinni jäämisen. Todettiin, että Fredin avulla Zed oli paennut Yhdysvalloista Hondurasiin myös silloin, kun hänet oli tuomittu rahapetoksesta Etelä-Carolinassa. Rekisterin matkustusajankohdat täsmäsivät siihen, milloin Zedin tiedettiin olleen Wacossa ja El Pasossa. Hondurasissa tutkijat pääsivät Zedin jäljille, kun he esittivät tämän kuvaa paikallisille. Englantia puhuva mies, joka kertomusten mukaan ylläpiti ränsistynyttä romuliikettä, oli helppo tunnistaa. Mies romuineen sijaitsi San Pedro Sula kaupungin liepeillä sijaitsevassa kylässä Karibian meren rannalla ja sieltä hänet tosiaankin löydettiin. Ensin häntä tarkkailtiin varmuuden vuoksi sivusta ja sitten hänet pidätettiin ja vietiin paikallisen vankilan kuulusteluhuoneeseen. Zed itse ei osannut aavistaa, että viranomaiset olivat hänen perässään Gary Pattersonin vuoksi. Hän luuli, että kyse oli Etelä-Carolinassa tapahtuneesta rahapetoksesta ja sen seurausten pakenemisesta. Senkin suhteen hän tilitti, ettei hän todellisuudessa ollut tehnyt mitään väärää ja että Yhdysvaltain hallitus oli ollut häntä vastaan ja halunnut teljetä hänet vankilaan syyttä. Kun Zedille ilmoitettiin, että itse asiassa kyse oli Gary Pattersonista, hänen kasvonsa kalpenivat ja muuttuivat ilmeettömiksi. Aluksi hän väitti, ettei tiennyt tapauksesta mitään, mutta lopulta hän taipui, kun hänelle selitettiin yksityiskohtaisesti, mitä todisteita häntä vastaan oli. Mukaan lukien se, että hän oli tekeytynyt Ned Wright-nimiseksi henkilöksi ja ollut tekemisissä Sam Urickin ja lava-autoa lainanneen Clark Paulsonin kanssa. Vaikutusta taipumiseen saattoi olla silläkin, että Zedille esitettiin kaksi vaihtoehtoa. Joko hän päättäisi tehdä yhteistyötä poliisin kanssa, tai sitten hän viettäisi loppuelämänsä vankilassa suojellen rikoskumppaniaan Samia. Siispä Zed puhui. Seuraava kuvaus tapahtumien kulusta perustuu hänen antamaansa lausuntoon. Zed Young piilotteli Hondurasissa rahapetostuomionsa jäljiltä ja tienasi elantonsa romukaupalla. Sam Urick auttoi häntä siinä toimittamalla hänelle myytäviksi vanhoja kuorma-autoja, sillä Sam hän ylläpiti ainakin näennäisesti kuljetusalan yritystä. Kun Sam sitten erään kerran soitti Zedille, kertoi tarvitsevansa apua vävynsä Gary Pattersonin kanssa ja pyysi Zediä palaamaan Yhdysvaltoihin auttamaan, Zed suostui. Zed koki olevansa sen Samille velkaa. Garyin käsiksi pääseminen ei kuitenkaan osoittautunut aivan yksinkertaiseksi tehtäväksi. Alkuperäinen aikomus houkutella Gary tekaistulla työtarjouksella Floridaan kosahti, kun Gary suunnitteli ottavansa kumppaninsa mukaan matkalle. Seuraavaksi suunnitelman toteutus yritettiin siirtää Garyn asuinpaikkakunnalle Wacoon, missä Ted kutsui Garyn tapaamiseen lentokentälle aikomuksenaan ajaa tämä syrjäiseen paikkaan, jossa Sam odottaisi iskuvalmiina. Jostain syystä Gary ei kuitenkaan sillä kertaa ilmestynyt paikalle. Sitten Sam ja Ted kyhäsivät kokoon lopullisen El Paso-suunnitelmansa. Sen mukaisesti Ted uskotteli Garylle, että tämä tapaisi yrityksen toimitusjohtajan El Pasossa erään toisen rakennushankkeen parissa. Siihen syöttiin Gary lopulta tarttui. El Pasossa Ted majoittui majataloon odottamaan Garyä ja otti vastaan Clark Paulsonin lava-auton. Garyn saavuttua Tedin tehtävänä oli viivytellä tapaamista kuvitteellisen toimitusjohtajan kanssa pimeän tuloon asti. Miehet lounastivat ja kävivät Tedin johdolla useissa baareissa. Pimeän laskeuduttua koitti vihdoin tapaamisen aika. Ted lähti ajamaan kaksikkoa syrjäseudulle sillä verukkeella, että hänen täytyisi vielä ennen tapaamista hakea näyte erään rakennustyömaan maaperästä. Gary oli jo juovuksissa lukuisten baarivierailujen seurauksena ja hän torkahteli matkan aikana. Alkuperäinen aie oli ollut viedä Gary sille vanhalle maatila-alueelle, joka myöhemmin kiinnosti tapauksen tutkijoita ja jolta löydettiin toisen henkirikoksen uhrin ruumis. Sam ja Ted olivat kuitenkin todenneet, ettei paikka tarjoaisi riittävää suojaa, sillä siellä liikkui ajoittain vartijoita. Niinpä he olivat päätyneet lähistöllä sijaitsevaan suojaisampaan paikkaan. Kun Ted ja Gary saapuivat sovittuun määränpäähän, vastassa pimeässä ei ollut rakennusyrityksen toimitusjohtajaa, vaan entinen appiukko Sam Urick. Ted veti 22-kaliiperisen pistoolin kuljettajan istuimen alta ja osoitti sillä Garyä, jottei tämä yrittäisi mitään. Myöhemmin tutkijoille selvisi, että pistooli oli peräisin Sam Urickilta. Se oli Urickin perheen perintökalleus. Sam puolestaan avasi Garyn puoleisen oven ja totesi hymyillen, sainpas sinut. Sam ei aikaillut, vaan alkoi sitoa Garyä käärimällä ilmastointiteippiä tämän käsivarsien ja jalkojen ympärille. Hän kiskoi Garyn ulos autosta. Tedin hän käski lähteä ja palata takaisin vasta seuraavana päivänä. Ted teki työtä käskettyä ja ajoi takaisin majataloon, jossa hän majoittui. Sieltä hän soitti paikalliseen seuralaispalveluun. Kun hän aamulla jälleen tapasi Samin, Garyä ei ollut missään. Kun Ted kysyi, missä tämä oli, Sam vastasi vain, että aavikolla ja ettei Gary olisi enää ongelma. Myöhemmin Sam kyyditsi Tedin Meksikon rajalle ja antoi tälle käteisenä $180, jotka hän oli anastanut Garyltä. Kuulusteluissa Ted piirsi tutkijoille kartan, jonka avulla hän osoitti tarkan alueen, jolla Garyn ruumis todennäköisesti sijaitsi. Aavikolle lähetettiin aikailematta etsintäpartio. Jälleen ilmeni Yhdysvaltain sisäisiä auktoriteetti- ja toimivaltakiistoja, sillä El Pason sheriffin osastolta vaadittiin, että tutkinnan tulisi olla paikallisten viranomaisten vastuulla, siitä huolimatta, että kyse oli liittovaltion tutkinnasta. Tiimi ei kuitenkaan suostunut luovuttamaan. Jos aiemmin olikin jääty hieman liian kauas ja löydetty väärä ruumis, enää niin ei saisi käydä. Ruumiskoira merkitsi kohdan, josta paljastui matala hauta. 3. elokuuta 1998 haudasta löydettiin ihmisen ruumis. Sen kaivauksissa ja ympäristön tutkimuksissa edettiin hitaasti, jottei mikään varmasti menisi vikaan. Kaivaukset videoitiin ja helikopterista otettiin ilmakuvia. Mahdollisia luoteja tai hylsyjä etsittiin maasta sihdein ja metallin paljastimin. Ruumiilla oli yllään valkoinen paita, mustat housut ja cowboy-tyyliset saappaat, eli tismalleen samanlainen vaatetus, jollainen Gary Pattersonilla oli ollut hänen lentäessään El Pasoon. Seuraavana päivänä kuolinsyyn tutkija varmisti hammaskarttojen avulla, että kyseessä oli Gary Pattersonin ruumis. Ruumiissa ei ollut ampumajälkiä, mutta pahoinpitelyn jälkiä siinä oli. Niiden perusteella Garyä oli hakattu tylpällä esineellä. Hätkähdyttävää oli, ettei pahoinpitely itsessään ollut vielä aiheuttanut uhrin kuolemaa. Garyn nenäontelosta ja keuhkoista nimittäin löydettiin hiekkaa, mikä viittasi siihen, että Gary oli hengittänyt vielä silloin, kun hän oli joutunut maan alle. Hänet oli siis todennäköisesti haudattu elävältä. Etsinnät olivat vihdoin päättyneet 15 kuumeisen kuukauden jälkeen. Kaikki epäilyt osalliset olivat hekin viranomaisten hallussa. Sam Urick, joka oli pidätetty yllättäen toisesta osavaltiosta, Ted Young, joka oli haettu Hondurasista asti, ja kaksikolle lava-autoa lainannut Clark Paulson, joka puolestaan oli pidätetty El Pasossa samoihin aikoihin, kun Tediä oli tavoiteltu Hondurasissa. Ted Youngin lausunto oli siis ollut avain vyyhdin avautumiseen ja ruumiin löytymiseen. Mitä tulee Sam Urickiin, hän tunnusti pahoinpidelleensä Garyä toistuvasti jonkinlaisella putkella ja haudanneensa tämän aavikolle. Hän ei kuitenkaan kertomansa mukaan ollut tiennyt, että Gary oli ollut hautaamisvaiheessa vielä elossa, tai ainakaan hän ei suostunut sitä myöntämään. Oikeudessa Sam Urick myönsi syyllisyytensä Gary Pattersonin murhaan. Syyllisyyden myöntäminen takasi hänelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Muutoin syyttäjä olisi hakenut hänelle kuolemanrangaistusta. Sam oli tuolloin liki 60-vuotias. Nyt hän on siis jo yli 80. Ilmeisesti hän on yhä elossa ja telkien takana. Ted Young puolestaan myönsi syyllistyneensä avunantoon Gary Pattersonin murhassa sekä ampuma-aseen hallussapitoon väkivaltarikoksen aikana. Hän sai 20 vuoden vankeusrangaistuksen, johon luonnollisesti lisättiin vielä aiemmasta talousrikoksesta suorittamatta jäänyt reilu nelivuotinen. Ted päätyi suorittamaan tuomiostaan 17 vuotta, minkä jälkeen hänet vapautettiin. Hänen elossaolostaan mulla ei ole tietoa, mutta koska hän oli 10 vuotta Samia nuorempi, on hyvin mahdollista, että hänkin elää yhä. Clark Paulson, joka oli lainannut kaksikolle lava-autoaan, kohtasi syytteet siitä, ettei hän ollut ilmoittanut viranomaisille tietämästään rikollisesta toiminnasta. Hän kuitenkin vakuutti, ettei hänellä ollut aavistustakaan siitä, mihin hänen autoaan oli käytetty. Hän oli vain suostunut lainaamaan sen, kun sille oli ollut tarvetta. Hänen osallisuuttaan ei voitu osoittaa ja hänet vapautettiin syytteistä. Lisa Urick sen sijaan oli omien sanojensakin mukaan tiennyt isänsä aikeista. Ei ehkä tappoaikeista, mutta ainakin uhkailuaikeista. Hän myönsi, ettei ollut ilmoittanut tietojaan viranomaisille, ja ilmoittamatta jättäminen tuotti hänelle 3 vuoden vankeusrangaistuksen. Rangaistus lisättiin siihen 2-vuotiseen, jota hän suoritti jo valmiiksi ehdonalaisensa ehtojen rikkomisesta. Garyn ja Lisan tyttären Crystalin huoltajuus siirtyi Garyn vanhemmille. Lisa suoritti koko 5-vuotisen vankeustuomionsa, mutta kuoli pian sen jälkeen vuonna 2005. Crystal-tytär menetti siis verrattain lyhyen ajan sisään molemmat vanhempansa. Niin sai ratkaisunsa arvoitusaavikolla. Tämä tapaus herätti mussa henkilökohtaisesti aikamoisia ihmetyksenkin tunteita, erityisesti Sam Urickin toiminnan ja motiivin osalta. Selvää on, ettei Sam pitänyt vävystään, mutta tuntuu silti hurjalta, miten hän kantoi tälle niinkin paljon kaunaa, että halusi päästä tästä lopullisesti eroon. kaikki tuskin juontuu vain siitä, että Gary kieltäytyi lopulta tekemästä yhteistyötä Samin kanssa epämääräisissä bisneskuvioissa, vaan sytyttimenä leimahti kenties juuri Garyn ja Lisan huoltajuuskiista. En voi tosin olla miettimättä, olisiko koko kiistaa koskaan syntynytkään, ainakaan niin suuressa mittakaavassa, mikäli Sam ei olisi sitä lietsonut. Hänhän vaati tytärtään eroamaan Garystä ja rahoitti sitten Lisan elämää toisaalla, jottei Gary vain saisi toteuttaa tapaamisoikeuttaan Crystaliin ja olla tyttärensä elämässä mukana. Huoltajuuskiistan lopputulos tuskin oli Samille mieleinen, sillä sen seurauksena Gary ei suinkaan menettänyt tapaamisoikeuksiaan Crystaliin, vaan sai koko huoltajuuden itselleen. Vaikuttaisi siis nurinkurisesti melkeinpä siltä, että Sam kosti Garylle jotain, mihin Sam itse oli ollut vahvasti osallisena, tai minkä hän kenties oli jopa pannut alulle. Toki henkirikoksia on tehty vieläkin vähäpätöisemmistä syistä, ja tässä tapauksessa kauna ja katkeruus kytivät luultavasti useiden vuosien ajan. Surullista vain on, miten kaikkein eniten joutui lopulta luultavasti kärsimään huoltajuuskiistan keskiössä ollut lapsi. Selvää lienee se, että Sam Urich oli hyvin hallitseva ja dominoiva persoona, joka oli tottunut pyörittelemään muita mielensä mukaan. En usko, että Gary oli sinisilmäinen suostuessaan Samin bisneksiin, vaan Sam oli vain erityisen taitava manipuloimaan ja uhoamaan rikollisella menneisyydellään. Se, miten Gary harkitsi ja punnitsi rakennushankkeeseen liittyvää työtarjousta tarkoin ennen kuin tarttui siihen, on omiaan osoittamaan, että hän oli kyllä varuillaan. Sam oli valitettavasti vain askeleen edellä ja tiesi, mistä naruista vetää. Gary ei välttämättä osannut lainkaan aavistaa, että entinen appiukko jaksoi yhä kantaa kaunaa, vaikka hän itse oli yrittänyt jatkaa elämässään eteenpäin. Lisäksi huomionarvoista on se, miten myöskään Garyn työnantaja ei osannut epäillä mitään, vaikkei yritystä lähestyneellä henkilöllä ollut esittää edes käyntikorttia tai tarkempia tietoja firmastaan. Pidän hyvin mahdollisena, että työnantajan osoittama luottamus vaikutti siihen, että Garykin päätti luottaa häntä värväävään tahoon. Tämä tapaus ei välttämättä olisi ratkennut, mikäli poliisityö ei olisi ollut niin uutteraa ja pitkäjänteistä. Jos joskus tuntuukin, että tutkintaa laiminlyödään ja hutiloidaan, tässä tapauksessa voi todeta, että jutun pääasialliset tutkijat panostivat siihen paljon ja heidän panoksensa ilmeni monin tavoin. Osavaltion poliisi Matt Cawthon on kertonut, että kun hän ensimmäistä kertaa näki Ted Youngin ollessaan etsimässä tätä Hondurasissa, hänen teki mieli rynnätä suoraan kadun poikki halaamaan tätä. Rikollinen tai ei, Ted oli siinä vaiheessa ollut tarmokkaan tavoittelun kohteena yli vuoden ajan. Ase, jolla Ted oli Gary Pattersonia osoittanut, päätyi lopulta Matt Cawthonin toimiston seinälle muistuttamaan tapauksesta. Kun Garyn ruumiin löytymisen jälkeen Wacon paikallispoliisin Steve January kiitti etsintäpartiota, hän vetäytyi kesken kaiken sivummas ja puhkesi itkuun ensimmäistä kertaa poliisiuransa aikana. Sekä Steve January että hänen työparinsa Christina Woodruff jäivät pitämään yhteyttä Gary Pattersonin perheen kanssa. Vaikka tapaus olikin selvinnyt, se oli jättänyt lähtemättömän jäljen niin Garyn omaisiin kuin tapauksen tutkijoihinkin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 38. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.